สวัสดีครับผมโทนี่มัสคอตบิ๊กพงศ์ครับกับพอดแคสต์ชีวิตติดสังเกตครับสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นสวัสดีครับผมโทนี่มัสคอตบิ๊กพงศ์ครับเจอกันอีกแล้วครับชีวิตติดสังเกตสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับทุกชีวิตมีรายละเอียดนะครับถ้าเราสังเกตรายละเอียดและคิดและเข้าใจและก็ปฏิบัติตามวิธีที่ควรจะเป็นไปนะครับคุณจะมีความสุขได้ทุกวันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้อยากมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับก็พอดีในวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสเรียกได้ว่าโอ้นานๆทีมันมีครั้งนะครับก็คือการไปเจอกับเพื่อนๆสมัยมหาวิทยาลัยนะครับคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเพื่อนๆในระดับมัธยมสนิทมากกว่าระดับคนอื่นจะสนิทมากกว่านะครับแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยเพื่อนๆในมหาลัยเนี่ยถือว่าผมก็สนิทที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่สนิทมีความสนิทกันทั้งกลุ่มเลยครับเพราะว่าห้องหนึ่งเนี่ยมันห้องเล็กๆอย่าง25คนเนี่ยก็รู้จักกันหมดสนิทกันหมดทุกคนเลยนะครับทีนี้โดยวิถีชีวิตนะครับโหครั้งนี้มันก็เกือบจะ20ปีนะครับตั้งแต่จบกันมาเนี่ยก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานนะครับแน่นอนครับทุกคนก็มีวิถีของตัวเองนะครับบางคนก็แต่งงานมีลูกนะครับโอ้โหก็ยุ่งกับเรื่องครอบครัวเรื่องกับการงานนะครับแล้วก็อยู่ไกลๆกันทั้งนั้นเลยบางคนอยู่ภาคอีสานบางคนอยู่ภาคอยู่กลางกรุงเทพอะไรเงี้ยครับก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยก็มีโอกาสก็เลยนัดเจอกันนะครับก็เรียกว่าจังหวะเหมาะเคราะห์ดีนะครับก็มาเจอกันอันนี้การมาเจอกันเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่ามันเหมือนกับรื้อฟื้นอดีตนะครับรื้อฟื้นความรู้สึกที่เราเคยเป็นสมัยมหาลัยเนี่ยขึ้นมานะครับมันก็มีความเขาเรียกว่าข้อดีของการเจอเพื่อนมันดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ามันปลุกความกระชุ่มกระชวยนะครับกับปลุกความเป็นเด็กๆปลุกความเป็นวัยรุ่นของตัวเองขึ้นมานะครับเพราะว่าบรรยากาศมันได้นะครับก็คุยกันสัพเพเหระครับทุกเรื่องนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับพอดีตัวผมเองผมเอาลูกสาวไปด้วยนะครับคนอื่นก็ที่ไปก็ยังเขาเรียกว่าก็ยังไม่บางคนก็มีแฟนมีนี่แล้วแต่ยังไม่แต่งงานก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะยังโสดกันอยู่นะครับก็พูดไปสัพเพเหระครับบางคนก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าไปเจอเพื่อนสมัยมัธยมนี่บางคนแล้วก็วิถีชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบางคนแต่งงานแล้วก็เลิกไปอย่าร้างไปนะครับอย่ามีเพื่อนอย่าร้างกันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็มีความสุขดีนะครับคุยกันไปคุยกันมาโอ้โหออกรถออกชาติมากนะครับดื่มกาแฟนี่เรียกว่าไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมกาแฟเพิ่มนะฮะความเข้มข้นนี่สูงมากนะครับต่างคนต่างอยากเล่านะคือเขาเรียกว่าแย่งกันเล่านะครับสนุกมากนะฮะสนุกมากนะครับส่วนลูกสาวผมเองก็ปล่อยให้เล่นไปนะเขาก็เล่นอยู่คนเดียวนะครับก็มีประเด็นหนึ่งประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสุขนะครับก็เข้ากับพอดแคสต์ของเราเลยนะครับความสุขโดยสังเกตผมก็สังเกตเห็นอย่างนึงว่าสิ่งที่เพื่อนๆเล่ามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับพูดคุยกันผัดกันเล่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งสุขและทุกข์นะครับแต่มือชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอาจจะมีเรื่องของความทุกข์นี่อาจจะเยอะกว่านะครับความสุขนี่อาจจะน้อยนะครับผมพอเล่าไปเรื่อยๆนะครับพอถึงคิวผมนะฮะพอเราเริ่มเงียบกันแล้วนะครับพอเขาเริ่มหมดเรื่องเล่าทุกสิ่งทุกอย่างละกันนะมันก็เป็นช่วงจังหวะที่ผมเนี่ยคือผมเป็นคนชอบฟังนะฮะชอบฟังมันสนุกดีแต่ว่าเมื่อถึงโอกาสจังหวะเหมาะเนี่ยนะครับผมก็จะเรียกได้ว่าประมวลผลแล้วก็เริ่มแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะเริ่มพูดขึ้นมาบ้างนะครับผมก็มองว่าจริงๆแล้วเรื่องของความสุขสภาวะหรือสถานะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโสดอย่าร้างมีคู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีคู่หรือยังไม่แต่งงานหรือแต่งงานแล้วทุกอย่างครับมันจะมันมาบรรจบตรงที่จุดที่เรียกว่ามันโดยความเป็นสถานะที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับมันไม่ได้สามารถบ่งบอกได้ว่าใครจะมีความสุขได้นะครับประเด็นสำคัญคือข้อสังเกตคือว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับอย่างโสดเนี่ยถ้าเราเข้าใจความโสดและอยู่กับความโสดได้อย่างดีจัดการความโสดได้แล้วก็จะมีความสุขได้นะครับหรือบางคนมีครอบครัวจัดการกับเรื่องครอบครัวได้บาลานซ์เวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะครับจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อันนั้นก็มีความสุขได้เหมือนกันแต่ถ้าจัดการไม่ดีนะครับทะเลาะเบาะแว้งกัน มีลูกเรียกว่าไม่พร้อมนะครับหรือพร้อมแล้วพอถึงเวลานึงก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับก็ทุกข์ได้เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งแต่งงานไปแล้วไม่มีความสุขอย่างรุนแรงนะครับคือบางทีเนี่ยสถานการณ์ตอนที่ยังไม่มีครอบครัวอีกแบบนึงนะครับก็จินตนาการบางคนที่จะจินตนาการว่าเอ้ยขณะที่เราคบกันเป็นแฟนเนี่ยอาจจะมีความสุขดีแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าหลังจากที่แต่งงานกันไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคน2คนนะฮะบางทีเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องพ่อแม่นั่นนู่นนี่โอ้โหเยอะเลยฮะไม่ใช่เรื่องของคน2คนละเพราะฉะนั้นมันจะมีความซับซ้อนของความสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถ้าจัดการไม่ดีครับผลที่ตามมาก็คือการทะเลาะเบาะแว้งนะครับปัญหารุนแรงสุดท้ายก็เกิดความหย่าร้างนะครับซึ่งถ้าไม่มีลูกนี่ก็ยังโอเคนะแต่ถ้ามีลูกเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่ตกไปถึงลูกอีกนะครับแล้วลูกก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพ่อไม่อยู่ทำไมแม่ไม่อยู่นะครับเป็นเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเด็กก็จะมีปมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าทุกสุขเนี่ยมันก็ปนเปกันไปเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยคุยกับเพื่อนนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะทุกข์จะสุขเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะสมรสหรือคุณจะมีคู่ไม่มีคู่หรืออะไรนะฮะมันเป็นเรื่องของการที่เราจัดการตัวเองยังไงมากกว่าเราอยู่กับสถานะที่เราเป็นเนี่ยอยู่อย่างไรเข้าใจมันมากแค่ไหนและทำตัวให้มันเข้ากับธรรมชาติหรือสิ่งที่เป็นไปของสถานะนั้นๆได้อย่างไรมากกว่านะครับมันถึงจะเรียกว่าคนสุขได้นะครับอย่างโสดนี่ก็โสดอย่างสุขได้ครับมีคู่ก็มีคู่อย่างสุขได้ครับนะครับหรือถ้าบางคนมีปัญหาแล้วอย่าล้างนะครับกลับมาอยู่ที่กับตัวเองก็สามารถที่จะดูได้ว่าเออเราผิดพลาดอะไรไปนะครับแล้วมันจะมีความสุขต่อไปได้ยังไงนะครับใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่บางทีเรานั่งคุยกันอย่างสนุกสนานบางทีเนี่ยมันก็พาไปอย่างประเด็นที่คุยกันได้ทุกเรื่องนะครับอย่างเรื่องของสถานะกับความสุขเนี่ยก็เหมือนกันนะครับมันก็พาไปได้นะครับก็โอกาสหน้าก็คงจะต้องนั่งคุยกันแบบเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับนะครับก็คุยกันระดับแอดวานซ์กันไปเรื่อยๆนะครับที่อาจจะเครียดบ้างไม่เครียดบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันไปแต่สุดท้ายนี่เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนมันยังคำนะครับยังรักเพื่อนทุกคนเสมอนะครับแล้วก็มีโอกาสเราก็คงจะได้ไปพบไปเจอกันอีกสักทีหนึ่งนะครับนี่คือต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าครับเรามาคุยพูดคุยกันใหม่กับความสุขนะครับนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ตอนนี้ก็ลาเพียงแต่เท่านี้ก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ